Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Поликарпа.
Сегодня, 15 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Πολύκαρπο.
Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в египетской Александрии. Он был членом христианской общины. Когда император Максимиан начал гонение на верующих в Спасителя, в городе пострадали десятки людей. Мучениками за веру стали святая великомученица Екатерина, святая Афанасия с тремя дочерьми, святой Кир и его ученик Иоанн и многие другие. Казнили язычники и главу Александрийской церкви епископа Петра. У Поликарпа была возможность избежать ареста, но он добровольно предстал перед судом, открыто обличил императора Максимиана в пролитии невинной крови и разделил страдания с мучениками.
Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν μέρος της χριστιανικής κοινότητας. Όταν ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός άρχισε να διώκει τους πιστούς στον Σωτήρα, δεκάδες άνθρωποι υπέφεραν στην πόλη. Η Αγία Μεγαλομάρτυρα Κατερίνη, η Αγία Αθανασία και οι τρεις κόρες της, ο Άγιος Κύριος και ο μαθητής του Ιωάννη και πολλοί άλλοι έγιναν μάρτυρες για την πίστη. Ο επίσκοπος Πέτρος, επικεφαλής της Εκκλησίας του Αλεξάνδρου, εκτελέστηκε επίσης από τους ειδωλολάτρες. Ο Πολύκαρπος είχε την ευκαιρία να αποφύγει την σύλληψη. Όμως παραστάθηκε και ο θελός στην δίκη, κατήγγειλε ανοιχτά τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό για την απώλεια αθώου αίματος και μοιράστηκε τα βάσανα με τους μάρτυρες.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, преподобного Марка Афинского, святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, и чтит преподобного Даниила, подвязавшегося в 15 веке в городе Переславле-Залесском.
Επίσης αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιώβ, Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο, τον Άγιο Ευτύχιο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, και τιμά επίσης τον μοναχό Δανιήλ, ο οποίος ασκήτευσε τον 15ο αιώνα στην πόλη Переславλ-Залесский.
21 апреля и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти преподобной Марии Египетской. Святая родилась в Египте в середине V века. В юности она предавалась порокам и не стыдилась этого. Но как-то раз, приехав в Иерусалим, Мария попыталась войти в храм гроба Господня и не смогла. Словно какая-то неведомая сила удерживала ее. Женщина поняла, что должна изменить свою жизнь. Она ушла в пустыню и 47 лет провела там, скорбя о своих грехах и молясь о прощении. Церковь посвятила Марии Египетской 5 воскресенье Великого Поста, чтобы вдохновить верующих примером ее покаяния.
21 апреля, то сустро сикосо και στο Κυπριακό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης της Επτής Μαρίας της Αιγυπτίας. Η Αγία γεννήθηκε στην Αίγυπτο στο μέσο του 5ου αιώνα. Στα νιάτα της επιδιδόταν σε πάθη και δεν τρέπονταν γι' αυτό. Κάποτε όμως έχοντας έρθει στην Ιερουσαλήμ, η Μαρία προσπάθησε να εισέλθει στην Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου, αλλά δεν μπόρεσε. Ήταν σαν κάποια άγνωστη δύναμη να την κρατούσε έξω. Η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να αλλάξει την ζωή της. Πήγε στην έρημο και πέρασε εκεί 47 χρόνια. Θρηνούσε για τις αμαρτίες της και προσευχόταν για συγχώρεση. Η Εκκλησία αφιέρωσε την 5η Κυριακή της Σαρακοστής στην Μαρία της Αιγύπτου για να εμπνεύσει τους πιστούς με το παράδειγμα της μετάνοιάς της.
По григорианскому календарю, сегодня, 15 апреля, церковь молитвенно вспоминает апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Святые входили в число первых 70 последователей Христа. Аристарх служил епископом сирийского города Апомеи. Пуд жил в Риме, построил там церковь, получившую название «Пасторская». В своем доме он принимал странствующих христиан. Трофим происходил из города Едессы, сейчас это территория Турции. Он был учеником апостола Павла, разделял с ним скорби и гонения. Последователи Христовы приняли мученическую кончину за веру в Риме в 67 году. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Апостолы Аристарх, Пут и Трофим, молите Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους Αποστόλους Αρίσταρχο, Πούντα και Τρόφιμο. Οι Άγιοι ήταν μεταξύ των πρώτων 70 οπαδών του Χριστού. Ο Αρίσταρχος υπηρέτησε ως επίσκοπος της Συριακής πόλης Απάμια. Ο Πούντας έζησε στη Ρώμη και έχτισε εκεί μια εκκλησία, η οποία ονομάστηκε Εκκλησία του Πάστερου. Στο σπίτι του δεχόταν περιπλανόμενους χριστιανούς. Ο Τρόφιμος καταγόταν από την πόλη Έδεσα, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου και συμμετείχε μαζί του στις δοκιμασίες και τους διωγμούς του. Οι οπαδοί του Χριστού πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο για την πίστη στη Ρώμη το 67. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολοι Αρίσταρχε, Πούντα και Τρόφιμε, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, микрофон и священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 9 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Я сошириш Антониус Борисов и несто микрофоно. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το ένοτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ας το ακούσουμε.
Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его. И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет.
Και λάβων των λόγων ένας από το πλήθος είπε: «Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει καταληφθεί από πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν. Και εις όποιον τόπον το έχω καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω, και το κάνει να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του και να μένει ξηρών και ανέστητον. Και είπα στους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύμα, και δεν εμπόρεσαν». Ο δι Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε: «Ω γενεά που μένεις ακόμη άπιστος, παρόλα τα θαύματα που έχεις ήδη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Φέρτε τον αυτόν σε μένα. Και έφεραν πράγματι το δαιμονισμένο παιδί. Και το πνεύμα των πονηρών, μόλις είδε τον Ιησούν, αμέσως συνεκλώνησε με σπασμούς των νέων, ο οποίος αφού έπεσε στην γην, εκυλίαιτο και έβγαζε αφρούς. Και ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα του νέου, «Πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό?» Και εκείνος είπε, «Από την παιδική του ηλικία». Και πολλές φορές τον έριξαν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις τίποτε, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας. Ο δε Ιησούς του είπε τούτο, «Εάν σύ μπορείς να πιστεύσεις, τότε όλα θα είναι καταρθωτά στον πιστεύοντα». Και αμέσως πατήρ του παιδίου, με δάκρυα στα μάτια έκραξε και είπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ μου να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστία και να αποκτήσω ζωντανήν πίστην». Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι ο λαός έτρεχε από τα διάφορα μέρη και μαζεύεται εκεί, επέπληξε το ακάθαρτο πνεύμα και του είπε, «Το πνεύμα το άλαλον και το κοφόν, εγώ σε διατάσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να μην ξαναεισέλθεις εις αυτόν». Και το πνεύμα των πονηρών, αφού έκραξε και συνεκλώνησε πάρα πολύ των νέων, ευγήκε και έμεινε ο νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς τον έπιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. Όταν δε εισήλθεν ο Κύριος εις ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως, «Διατί εμείς δεν μπορέσαμε να διώξουμε το ακάθαρτο πνεύμα?» Και εκείνος τους είπεν, «Αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον με προσευχήν και νηστείαν». Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόμερους δρόμους διαμέσου της Γαλιλαίας, και δεν ήθελε να μάθει κανείς δια την διάβαση του αυτήν. Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών, ανθρώπων, οι οποίοι θα τον θανατώσουν και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.
Учение православной церкви основано не на человеческих измышлениях, а на откровении Бога о себе самом. Это откровение было передано нам от Господа через Иисуса Христа святыми апостолами. Потому и называется данное учение еще и священным преданием, то есть тем, что было передано от Бога через Его Божественного Сына людям. То догматис ортодоксис эклесис дэн васизетесе анθρώπινες επινοήσεις, αλλά στην αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του, αυτή η αποκάλυψη μας παραδόθηκε από τον Κύριο μέσω του Ιησού Χριστού από τους Αγίους Αποστόλους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δόγμα αυτό ονομάζεται επίσης Ιερά Παράδοση, δηλαδή αυτό που έχει παραδοθεί από τον Θεό μέσω του Θείου Υιού του στους ανθρώπους. Предание откровений не представляет собой просто информацию, которую Господь поделился с нами. Речь идет о более глубокой и таинственной вещи. Откровение Божие есть еще и дар. Это живительная и освящающая благодать, то есть сила Господня, действующая на человека, укрепляющая его, но только в том случае, если на то имеется согласие нашей свободной воли. И порадуще апокалипсе тайнине аплош плирофориеш по окилиош мираштики мазимаш, ине кати вацитеро кепьо мистериодеш. Η αποκάλυψη του Θεού είναι επίσης ένα δώρο, είναι μία ζωοποιός και αγιαστική χάρη, δηλαδή δύναμη του Κυρίου που επιδρά στον άνθρωπο και τον ενδυναμώνει. Αλλά μόνο αν έχουμε την συγκατάθεση της ελεύθερης βούλησης μας. Таким образом, христианин становится носителем и передатчиком предания тогда, когда сердце его обращено к Богу и он открыт для благодати Божией. Не ставит перед ней преграды из грехов и страстей, иными словами, не делает той ошибки, которую допустили апостолы в прозвучавшем отрывке из Евангелия от Марка. «Эче у христианош гинете фрешке, метадотиш, тиш парадошиш отане кардиату ине штраммене простон Theo ке ине анихтош ти хари ту Theo, дэн важи простатиш та эмбодия тон амартьон ке тон пасон». Με άλλα λόγια, δεν κάνει το λάθος που έκαναν οι Απόστολοι στο απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Апостолы потому оказались неспособны исцелить бесноватого юношу, что поддались иллюзии о собственном могуществе. Выражаясь приземленно, ученики Спасителя внутри себя разорвали линию передачи благодати Божией, отсекли себя от ее источника. Вот почему Христос, вразумляя апостолу, говорит, что бесовский род изгоняется только молитвой и постом. Речь в данном случае идет не только о прямом понимании этих вещей, но и о более глубоких категориях. И апостоли дэн борешена терапевшен тон диамонижмену неороепиди эпекепшен штин псевдэстиши тис дикиштус динемис, экфражендас тон эавтотус με έναν προσγειωμένο τρόπο. Οι μαθητές του Σατήρα διέκοψαν την γραμμή μετάδοσης της χάρης του Θεού μέσα τους και αποκόπηκαν από την πηγή της. Γι' αυτό ο Χριστός, νουθετώντας τους Αποστόλους, λέει ότι η δαιμονική φυλή μπορεί να εκδιωχθεί μόνο με προσευχή και νηστεία. Αυτό δεν είναι μόνο μία άμεση κατανόηση αυτών των πραγμάτων, αλλά και μία βαθύτερη κατηγορία. Молитва в данном случае представляет собой не просто чтение обращенных к Богу текстов, а еще и поддержание постоянной связи с Отцом Небесным, памятование о нем, соотношение жизни с его заповедями. Пост же оказывается не только воздержанием от каких-то продуктов, это прежде всего духовное трезвение, понимание собственной ограниченности, отсутствие иллюзий о себе. Апостолы, на время поддавшись самоочарованности, уверившись в, как им казалось, гарантированной беспроигрышности, вдруг, что называется, сели в лужу. Просевхештим перептуши авти дэн ины моне и анагнуши кеменон пу апевθύνον дэштон Θεό, αλλά και и δετήλυση μιας συνεχούς σύνδυσης με τον ουράνιο πατέρα и ανάμνηση του и συσχέτηση τη ζωής με τις εντολές του. Νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από ορισμένες τροφές, είναι πρώτα απ' όλα πνευματική νηστεία, κατανόηση των δικών μας περιορισμών, απουσία ψευδεσθήσεων για τον εαυτό μας. Οι Απόστολοι, έχοντας ένδωση για λίγο στον αυτοεξευτελισμό τους, πεπισμένοι για αυτό που τους φαινόταν ως εγχυμένο κέρδος, ξαφνικά, όπως το ονόμασαν, έπεσαν σε μία λακκούβα. Как ни старались ученики Христа изгнать злого духа, ничего у них не вышло. Все потому, что через гордость они отключили себя от предания как источника благодати Божией. Спаситель, совершив чудо за учеников, вразумляет их, указывая на допущенную ошибку, а еще напоминает, какая участь ожидает его в Иерусалиме. Это не было случайностью или нарушением логики диалога. Так Христос указал апостолам, а также всем нам, что только тот человек действительно принадлежит к церкви, питается от предания как источника божественной благодати, кто по-настоящему любит Спасителя и готов разделить с ним искупительный подвиг. Όσο σκληρά και αν προσπάθησαν οι μαθητές του Χριστού να διώξουν το κακό πνεύμα απέτυχαν, αυτό συνέβη επειδή από επιλεφάνεια αποσυνδέθηκαν από την παράδοση ως πηγή της χάρης του Θεού. Ο Σατήρας αφού έκανε ένα θαύμα για τους μαθητές, τους νουθετή, επισημένοντας το λάθος τους. Τους υπενθυμίζει επίσης ποια τύχη τον περιμένει στην Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν ήταν ένα ατύχημα ή μια παραβίαση της λογικής του διαλόγου. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός επισήμανε στους Αποστόλους, αλλά και σε όλους εμάς, ότι μόνο αυτοί ανήκουν πραγματικά στην Εκκλησία που τρέφονται από την παράδοση ως πηγή της Θείας Χάρης, που αγαπούν πραγματικά τον Σατήρα και είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην λυτρωτική του πράξη. На практике это означает, что мы не должны стремиться использовать Сына Божьего в своих меркантильных целях, а искренне сострадать Ему, желать воплотить в жизни Его заповеди, и чудеса на самом деле для христианина не имеют первичного значения. Таковым значением в духовной жизни обладают преданность Христу Спасителю и искренняя любовь к Нему. Если человек будет стремиться к перечисленным духовным целям, то для него тогда откроется вся полнота сокровищницы благодати Божией.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε
Нахрещемо пішеме, тон'юте теоя тож декушмаш, емборе кушкопуш, ала найхумейлі крені шимбоніє, не автон, на епісимуме, на екплірошуме, тиш ендолешту, шти жоїмаш, кета самата зенехон прагматіка, протархійки шимашія тон хрещено, іне і афошіюши, штон сотіра хрещоке і ілікрініш агапі, і автон пу ехон, тетє шимашія штим пнематіки жої, кен ен атома агоніжете, і автуштуш пнематіку штохуш, то те са ту апокалюсі, і плеротите ту, си шаврутиш харіш ту цеу.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο γέροντας Τρίφων του Πέτσιγκα.
Короткое северное лето подходило к концу. Трава по берегам реки Печенги, что на Мурмане, так в 15 веке называли Кольский полуостров, пожухла. По утрам было холодно, чувствовалось приближение заморозков. Монах Трифон вышел из своей маленькой хижины-кельи, которую несколько лет назад выстроил здесь, в лесной глуши, чтобы в постоянной уединенной молитве вести жизнь отшельника. Уже несколько дней подряд Трифон ходил в лес за хворостом. Его до снегопадов нужно было набрать очень много, чтобы запастись на долгую и суровую зиму. По снегу, что выпадает здесь выше человеческого роста, в лес будет уже не пройти.
Το σύντομο βόρειο καλοκαίρι έφτανε στο τέλος του. Το χορτάρι στις όχθες του ποταμού Πέτσιγκα, στο Μούρμαν, όπως ονομαζόταν η Χερσόνησος Κόλα τον 15ο αιώνα, είχε μαραθεί. Το πρωί έκανε κρύο και μπορούσε κανείς να αισθανθεί τον ερχομό του παγετού. Ο μοναχός Τρίφων βγήκε από τη μικρή του καλύβα, ένα κελί που είχε χτίσει λίγα χρόνια πριν στην έρημο του δάσους, για να ζει την ζωή του ερημίτη σε συνεχή μοναχική προσευχή. Για αρκετές συνεχόμενες ημέρες ο Τρίφων πήγαινε στο δάσος για να μαζεύει ξύλα. Ήταν απαραίτητο να μαζέψει πολλά από αυτά πριν από τις χιονοπτώσεις, προκειμένου να εφοδιαστεί για τον μακρύ και σκληρό χειμώνα. Με το χιόνι που πέφτει εδώ πάνω σε αυτά τα ύψη, θα ήταν αδύνατο να μπει κανείς στο δάσος.
Прежде чем уйти, монах замесил в деревянном ушате тесто, чтобы позже испечь немного хлеба. Поставив ушат возле двери, Трифон с веревкой для перевязки хвороста в руках, помолившись, отправился в лес. Возвратился он через несколько часов с тяжелой связкой хвороста за плечами. Еще издали Трифон увидел, что дверь его хижины открыта. «Должно быть, ветром распахнуло», — подумал монах. Однако, когда он подошел ближе к дому, то явственно услышал тяжелое дыхание. Внутри кто-то был.
Πριν φύγει, ο μοναχός ζύμωσε ζύμη σε ένα ξύλινο κάδο για να ψήσει αργότερα ψωμί. Αφού έβαλε τον κάδο δίπλα στην πόρτα, ο Τρίφωνας με ένα σκηνί για να δένει φρύγανα στα χέρια του, προσευχήθηκε και πήγε στο δάσος. Επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα με μια βαριά δέσμη στους ώμους του. Ακόμη και από μακριά ο Τρίφων είδε ότι η πόρτα της καλύβας του ήταν ανοιχτή. Πρέπει να την άνοιξε ο άνεμος, σκέφτηκε ο μοναχός. Όταν όμως πλησίασε το σπίτι, άκουσε μια βαριά αναπνοή. Κάποιος ήταν μέσα.
Аккуратно, стараясь не шуметь, Трифон скинул на землю вязанку и осторожно заглянул в келью. Там, склонившись над ушатом, сидел большой бурый медведь и с аппетитом поедал квашню, поставленную Трифоном накануне. От неожиданности монах ахнул. Зверь поднял голову и, злобно оскалившись, зарычал. «Господи, спаси и помилуй!» — громко закричал монах. И в то же мгновение медведь усмирился и покинул хижину. А Трифон бросился на колени и возблагодарил Бога за чудесное спасение от неминуемой гибели.
Προσεκτικά, προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο, ο Τρίφωνας πέταξε την δέσμη στο έδαφος και κοίταξε προσεκτικά μέσα στο κελί. Εκεί, κοντά στον γάδο, καθόταν μια μεγάλη καφέ αρκούδα και έτρωγε με ευχαρίστηση την ζύμη που είχε φτιάξει ο Τρίφων την προηγούμενη μέρα. Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος. Το θηρίο σήκωσε το κεφάλι του και χαμογελώντας μοχθηρά, βρυχήθηκε. «Κύριε, σώσε με και ελέησόν με», φώναξε δυνατά ο μοναχός. Και την ίδια στιγμή η αρκούδα ηρέμησε και έφυγε από την καλύβα. Και ο Τρίφων έπεσε στα γόνατα και ευχαρίστησε τον Θεό για τη θαυματουργική διάσωση από τον επικείμενο θάνατο.
Сильно имя Господне, так что и зверь дикий его разумеет, говорил Трифон Печенгский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. Всяк человек с именем Божьим на устах самим Господом храним бывает.
То όνομα του Κυρίου είναι ισχυρό, ώστε ακόμη και ένα άγριο θηρίο το καταλαβαίνει, είπε ο Τρίφων της Πέτσενγκα, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους. Κάθε άνθρωπος με το όνομα του Θεού στα χείλη του φυλάσσεται από τον ίδιο τον Κύριο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Трифон Печенгский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο γέροντας Τρίφων του Πέτσενγκα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Алек Манукян.
Великим благодетелем называли Алека Манукяна армяне всего мира. Уроженец Турции, вынужденный уехать в Америку, спасаясь от геноцида, армянский иммигрант Манукян никогда не забывал о нуждах своего многострадального народа и был другом огромного количества людей. И тех, кого знал лично, и тех, кого никогда не видел, но кому сумел помочь.
Οι Αρμένοι σε όλο τον κόσμο αποκαλούσαν τον Алек Манукян «Μεγάλο Ευεργέτη». Γεννημένος στην Τουρκία και αναγκασμένος να φύγει για την Αμερική για να γλιτώσει από τη γενοκτονία, ο Αρμένιος μετανάστης Μανουκιάν δεν ξέχασε ποτέ τις ανάγκες του πολύπαθου λαού του και υπήρξε φίλος πολλών ανθρώπων, εκείνων που γνώριζε προσωπικά και εκείνων που δεν είχε δει ποτέ, αλλά μπόρεσε να βοηθήσει.
В 1915 году, когда турки начали жестоко преследовать армян, Алеку исполнилось 14 лет. Семью Манукянов гонения миновали, отца Алека все уважали, но оставаться в родной Смирне все равно было опасно. И в 1920 году, незадолго до печально известной кровавой резни, Алек отплыл к берегам Америки почти без гроша в кармане и без знания английского языка. Юноша обосновался в городе Бриджпорт, устроился работать на завод и одновременно преподавал в одной из вечерних школ армянский язык. Через 4 года, когда в Америку перебралась вся семья Манукянов, Алек решил, что жить они станут все вместе в Детройте. Молодой человек, способный к технике, поступил работать на местный машиностроительный завод.
Το 1915, όταν οι Τούρκοι άρχισαν να διώκουν άγρια τους Αρμένιους, ο Αλέκ ήταν 14 ετών. Η οικογένεια Μανουκιάν γλίτωσε από τις διώξεις, επειδή σέβονταν πολύ τον πατέρα του Αλέκ. Όμως ήταν ακόμη επικίνδυνο να μείνει στη γενέτειρά του, τη Σμύρνη. Και το 1920, λίγο πριν από την περιβόητη αιματηρή σφαγή, ο Αλέκ έπλευσε στις ακτές της Αμερικής, σχεδόν άφραγος και χωρίς γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο νεαρός εγκαταστάθηκε στην πόλη Bridgeport, βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο και ταυτόχρονα δίδασκε την αρμενική γλώσσα σε ένα από τα απογευματινά σχολεία. 4 χρόνια αργότερα, όταν ολόκληρη η οικογένεια Μανουκιάν μετακόμισε στην Αμερική, ο Αλέκ αποφάσισε ότι θα ζουν όλοι μαζί στο Ντιτρόιτ. Νεαρός, με κλίση στην τεχνολογία, πήγε να εργαστεί σε ένα τοπικό μηχανουργείο.
В 1929 году у Манукяна уже был собственный бизнес. Олег сумел в разгар Великой депрессии открыть фирму по производству запчастей для автомобилей. В это же время он вступил во всеобщий армянский благотворительный союз. Манукяну, который на удивление легко прижился в новой стране и получал приличные доходы, больно было смотреть на своих соотечественников, которым на чужбине жилось крайне тяжело.
Το 1929 ο Μανουκιάν είχε ήδη τη δική του επιχείρηση. Εν μέσω της μεγάλης ύφεσης, ο Αλέκ κατάφερε να ανοίξει μια εταιρεία παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα έγινε μέλος της Γενικής Αρμενικής Φιλανθρωπικής Ένωσης. Ο Μανουκιάν, ο οποίος εγκαταστάθηκε εκπληκτικά εύκολα στη νέα χώρα και κέρδιζε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, έβλεπε με πόνο τους συμπατριώτες του που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή σε μια ξένη χώρα.
Многие армяне-беженцы оказались за чертой бедности. И удачливый бизнесмен, фирма которого со временем разрослась, превратилась в огромное предприятие и приносила до 3 миллиардов долларов в год, одну за другой внедрял в жизнь грандиозные национальные благотворительные программы.
Πολλοί Αρμένοι πρόσφυγες βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχειας και ο επιτυχημένος επιχειρηματίας, η εταιρεία του οποίου εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια τεράστια επιχείρηση και απέφερε ως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εφάρμοζε το ένα μετά το άλλο μεγαλεπίβολα εθνικά φιλανθρωπικά προγράμματα.
Только занявшись благотворительностью, Манукян почувствовал, что его жизнь обрела истинный смысл. Любой личный успех и благосостояние, если только нация не получает от них свою долю, содержит в себе нечто ядовитое для меня, говорил он и радовался, как ребенок, когда узнавал, что его благотворительные начинания приносят пользу людям.
Μόνο μέσω της φιλανθρωπίας ο Μανουκιάν ένιωσε ότι η ζωή του απέκτησε ένα πραγματικό νόημα. Οποιαδήποτε προσωπική επιτυχία και ευημερία, αν το έθνος δεν πάρει το μερίδιό του από αυτές, περιείχε κάτι δηλητηριώδες για μένα. Συνήθιζε να λέει και χαίρονταν σαν παιδί, όταν μάθαινε ότι οι φιλανθρωπικές του προσπάθειες ωφελούσαν τους ανθρώπους.
На протяжении долгих лет множество американских госпиталей, университетов, музеев, школ, библиотек получали финансовую помощь от Манукяна. Он построил несколько храмов в Нью-Йорке, Детройте, Иерусалиме. Содержал армянские национальные центры и церкви не только в США, но и в Австралии, Голландии, Аргентине, Уругвае, Израиле, Ливане.
Με την πάροδο των ετών, πολλά αμερικανικά νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μουσεία, σχολεία και βιβλιοθήκες είχαν λάβει οικονομική βοήθεια από τον Μανουκιάν. Έχτισε μερικούς ναούς στη Νέα Υόρκη, το Ντιτρόιτ και την Ιερουσαλήμ. Διατήρησε αρμενικά εθνικά κέντρα και εκκλησίες όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, αλλά και στην Αυστραλία, την Ολλανδία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, το Ισραήλ και το Λίβανο.
На деньги благотворителя в Америке и в Европе строились культурные и молодежные центры, дома престарелых. И это только самые крупные благотворительные проекты Манукяна. А скольким частным лицам он оказывал материальную поддержку? Бедные студенты, нуждающиеся армянские писатели и художники. Олег помогал им состояться в профессии.
Τα χρήματα του φιλανθρώπου χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή πολιτιστικών και νεανικών κέντρων και γεροκομείων στην Αμερική και την Ευρώπη. Και αυτά είναι μόνο τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά έργα του Μανουκιάν. Και πόσο ακόμα άτομα στήριξε οικονομικά. Φτωχοί φοιτητές, άποροι Αρμένοι συγγραφείς και καλλιτέχνες. Ο Αλέκ τους βοηθούσε να εδραιωθούν στο επάγγελμά τους.
Он пожертвовал армянам всего мира более 90 миллионов долларов и никогда не забывал о том, что путевку в жизнь ему, иммигранту, дала Америка. В 1966 году Олег подарил Детройту свой роскошный особняк. У Манукяна было множество наград, но самой ценной он считал присвоенное ему в Армении звание почетного армянского героя. В 1996 году Олег Манукян скончался. Через несколько лет его прах перевезли в Армению и перезахоронили в городе Эчмиадзине, одном из религиозных центров страны, возле музея, который был выстроен на деньги благотворителя.
Έχει δωρήσει περισσότερο από 90 εκατομμύρια δολάρια στους Αρμένιους σε όλο τον κόσμο. Και δεν ξέχασε ποτέ ότι η Αμερική του έδωσε σε έναν μετανάστη έναν δρόμο στη ζωή. Το 1966 ο Αλέκ έδωσε στο Ντιτρόιτ την πολυτελή επαυλή του. Ο Μανουκιάν είχε πολλά βραβεία, αλλά το πολυτιμότερο θεωρούσε τον τίτλο του επίτιμου Αρμένιου ήρωα που τοπονεμήθηκε στην Αρμενία. Το 1996 ο Αλέκ Μανουκιάν απεβίωσε. Λίγα χρόνια αργότερα οι στάχτες του μεταφέρθηκαν στην Αρμενία και ενταφιάστηκαν στο Έτσμιαντζίν, ένα από τα θρησκευτικά κέντρα της χώρας, κοντά στο μουσείο το οποίο χτίστηκε με τα χρήματα του Ευεργέτη.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Про небо.
Σχετικά με τον ουρανό.
Это случилось в стародавние времена, когда небо еще было очень близко к земле. Одним оно доходило до пояса, другим по грудь, а маленьких детей и столетних старичков с головой накрывало. Отсюда и пошла поговорка: «Он все еще в облаках витает».
Συνέβη στην αρχαιότητα, όταν ο ουρανός ήταν ακόμη πολύ κοντά στη γη. Μερικούς ανθρώπους τους έφτανε μέχρι τη μέση, άλλους μέχρι το στήθος, και κάλυπτε τα κεφάλια μικρών παιδιών και γερόντων. Εξού και η παροιμία: «Ακόμη αιωρείται στα σύννεφα».
Жила в одном селении женщина-хозяюшка. Статная, сильная. Про таких говорили, ей и небо по колено. Станет свои половики трясти, тучи пыли на небе собираются. Начнет белье стирать, только брызги во все стороны летят. Не поймешь, то ли облака вокруг нее сгрудились, то ли это мыльная пена. Даже из соседних сел приходили на нее посмотреть, как правильно хозяйство вести.
Σε ένα χωριό ζούσε μια γυναίκα νοικοκυρά, επιβλητική και δυνατή. Συνήθιζαν να λένε ότι ο ουρανός της φτάνει μέχρι το γόνατο. Άρχισε να κουνάει τα χαλιά της και σύννεφα σκόνης μαζευόταν στον ουρανό. Όταν άρχιζε να πλύνει τα άπλυτα, μόνο πιτσιλιές πετούσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν τα σύννεφα είναι μαζεμένα γύρω της ή αν πρόκειται για αφρό σαπουνιού. Ακόμη και άνθρωποι από γειτονικά χωριά έρθαν να την δουν πώς κάνει το σωστό νοικοκυριό.
И начала эта женщина очень сильно собой гордиться. Даже характер у нее другой стал, властный, сварливый.
Раньше она дома и в огороде молчком хлопотала, а теперь стала на мужа покрикивать: «Эй ты, облако в штанах, поворачивайся!» И детей ругать, что у них один только ветер в голове.
Και αυτή η γυναίκα άρχισε να είναι πολύ περήφανη για τον εαυτό της. Ακόμη και ο χαρακτήρας της άλλαξε, αυταρχική και γκρινιάρα. Παλαιότερα ήταν ήσυχη στο σπίτι και στο λαχανόκηπο, αλλά τώρα άρχισε να φωνάζει στον άντρα της: «Ε, εσύ, σύννεφο με το παντελόνι, γύρνα απ' την άλλη», και να μαλώνει τα παιδιά της ότι έχουν μόνο αέρα στο κεφάλι τους.
Настирала как-то эта женщина целую гору белья, растянула по двору веревку и давай свои постирушки развешивать. Вешает белье, а сама думает: «Пусть соседи полюбуются, как я чисто-начисто стираю. Лучше всех. Ни одного пятнышка не найти». Не хватило ей одной веревки, так она вторую через все село протянула, а места ей все равно мало. И начала тогда наша хозяйка выстиранное белье по небу развешивать. На одно облако мужнины портки, на другое детские пеленки, на третье свою ночную рубаху размером с простыню.
Капот авти гинека эплине на олоклиро вуно апо аплита. Τέντωσε σχοινιά στην αυλή και άρχισε να κρεμάει την πογάδα της. Κρέμασε τα ρούχα και σκέφτηκε: «Ας θαυμάσουν οι γείτονες πόσο καθαρά και αγνά πλένω. Καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να βρεθεί ούτε μία κοιλίδα». Ένα σκοινί όμως δεν της έφτανε. Γι' αυτό τέντωσε ένα δεύτερο σε όλο το χωριό. Αλλά και πάλι δεν είχε αρκετό χώρο. Και τότε η νοικοκυρά μας άρχισε να κρεμάει τα πλημμένα ρούχα στον ουρανό. Στο ένα σύννεφο τα παντελόνια του άντρα της, στο άλλο τις πάνες των παιδιών, στο τρίτο το νυχτικό της, που ήταν σε μέγεθος σεντονιού.
Удивилось небо, нахмурилось. Не привыкло оно к такому обращению. А женщина ничего не замечает. Знай, вешает повсюду свое белье, да еще облака прищепками прижимает. Стало небо потихоньку пятиться от земли. Отступило уже настолько, что не всякий ребенок рукой дотянется. Но наша женщина только радуется. Вот, думает, и хорошо, зато теперь даже в соседней деревне всем видно, сколько я за один день белья настирываю, пусть полюбуются. Встала на цыпочки и продолжает свои пастирушки по облакам развешивать.
Ο ουρανός ξαφνιάστηκε, συνοφριώθηκε. Δεν ήταν συνηθισμένο σε τέτοια μεταχείριση. Αλλά η γυναίκα δεν παρατηρούσε τίποτα. Κρεμούσε πάντου τα ρούχα της και καρφίτσωνε τα σύννεφα με μανταλάκια. Ο ουρανός άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί από τη γη. Υποχώρησε τόσο πολύ που κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να το φτάσουν με το χέρι του. Αλλά η γυναίκα χαίρεται συνεχώς. Εδώ, σκέφτεται, τι ωραία που είναι. Τώρα το γειτονικό χωριό θα δει πόσο άπλυτα πλένω σε μια μέρα. Ας με θαυμάσουν. Στάθηκε στις μύτες των ποδιών της και συνέχισε να κρεμάει τα πλημμένα της στα σύννεφα.
Потемнело небо от досады, и еще выше поднялось от земли. А женщина остановиться не может. Стала она закидывать на облака свои наволочки и простыни. Так и хлещет небо по щекам. Совсем расстроилось небо, даже заплакало от обиды, что люди с ним стали так непочтительно обращаться. И высоко-высоко от земли поднялось. Проснулись утром люди, смотрят, нет больше вокруг неба. Вчера было близко рукой подать, а теперь и по высокой лестнице никому не добраться.
Ο ουρανός σκοτίνιασε από την ενόχληση και σηκώθηκε ακόμη πιο ψηλά από το έδαφος. Αλλά η γυναίκα δεν μπορούσε να σταματήσει. Άρχισε να πετάει τις μαξιλοροθήκες και τα σεντόνια της στα σύννεφα και ο ουρανός μαστίγωνε τα μάγουλά της. Ο ουρανός εκνευρίστηκε, έκλαψε μάλιστα από την προσβολή που οι άνθρωποι του φέρθηκαν τόσο ασεβώς. Σηκώθηκε πολύ ψηλά από τη γη. Οι άνθρωποι ξύπνησαν το πρωί και κοίταξαν ψηλά. Δεν υπήρχε πλέον ουρανός τριγύρω. Χθες ήταν κοντά, αλλά τώρα είναι αδύνατο να τον φτάσει κανείς, ακόμη και με μια ψηλή σκάλα.
Только муж этой женщины знал, почему такое случилось, и часто бормотал про себя. Нельзя, чтобы человек себя слишком высоко возомнил. Небо гордых не любит.
Μόνο ο σύζυγος της γυναίκας ήξερε γιατί συνέβη αυτό και συχνά μουρμούριζε στον εαυτό του. Δεν πρέπει να αφήνουμε έναν άνθρωπο να σκέφτεται τόσο πολύ τον εαυτό του. Ο ουρανός δεν συμπαθεί τους υπερήφανους.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ίγκορ και η Ραΐδα Εφίμοφ.
Игорь Ефимов стал одним из самых знаменитых советских актеров дубляжа, а его супруга Ираида отказалась от сценической карьеры ради семьи. Он недели и месяцы проводил в командировках, а она посвятила себя дому и детям. Супруги были счастливы, потому что роли в их семье распределяла сама любовь.
Ο Ίγκορ Ефίμοφ έγινε ένας από τους πιο διάσημους σοβιετικούς ηθοποιούς μεταγλώτησης και η σύζυγός του, η Ραΐδα, εγκατέλειψε την θεατρική της καριέρα για χάρη της οικογένειας. Εκείνος περνούσε εβδομάδες και μήνες σε επαγγελματικά ταξίδια και εκείνη αφοσιώθηκε στο σπίτι και τα παιδιά της. Το ζευγάρι ήταν ευτυχισμένο επειδή η ίδια η αγάπη διένυμε τους ρόλους στην οικογένειά τους.
Игорь Ефимов и Ираида Вечерик познакомились в 1954 году, когда одновременно поступили на первый курс Московского театрального училища имени Щепкина. Оба отличались застенчивостью, которая, впрочем, не помешала молодому человеку начать ухаживать за девушкой, а девушке быть к этим ухаживаниям благосклонной. Они поженились еще до окончания училища. И в своем выпускном спектакле Ираида играла, уже нося под сердцем первого сына Константина.
Ο Ίγκορ Ефίμοφ και η Ραΐδα Βετσιρίκ γνωρίστηκαν το 1954 όταν μπήκαν ταυτόχρονα στο πρώτο έτος της θεατρικής σχολής του Σέπκιν της Μόσχας. Και οι δύο ήταν ντροπαλοί, κάτι που ωστόσο δεν εμπόδισε τον νεαρό να αρχίσει να φλερτάρει την κοπέλα και η κοπέλα να είναι ευνοϊκή σε όλα αυτά τα φλερτ. Παντρεύτηκαν πριν αποφοιτήσουν από τη σχολή. Και στην παράσταση της αποφοίτησης η Ραΐδα έπαιξε ήδη έχοντας τον πρώτο της γιο Κωνσταντίνο μέσα στην κοιλιά της.
После окончания учебы, шел 1958 год, Ираиде Ефимовой предложили работу в Малом театре и даже готовы были дать роль Ольги в «Трех сестрах Чехова». Но у Игоря в Ленинграде оставалась больная мать. Он не мог ее бросить, а Ираида не могла бросить супруга. На семейном совете молодые люди решили переехать в северную столицу.
Μετά την αποφύτηση το 1958, στην Ираида Ефимова προσφέρθηκε μια θέση εργασίας στο θέατρο Μάλι, και ήταν ακόμη και έτοιμοι να δώσουν τον ρόλο της Όλγας στο τρεις αδελφές του Τσέχοφ. Αλλά ο Ίγκαρ είχε άρρωστη την μητέρα του στο Λένιγκρατ. Δεν μπορούσε να την αφήσει και η Ραΐδα δεν μπορούσε να αφήσει τον σύζυγό της. Μετά από μια οικογενειακή συζήτηση, οι νέοι αποφάσισαν να μετακομίσουν στη βόρεια πρωτεύουσα.
К счастью, со временем мама Игоря Ефимова поправилась, и супруги смогли в начале 60-х годов отправиться в ГДР, где стали ведущими актерами театра группы советских войск. Когда сыну Косте было пора идти в первый класс, Ефимовы вернулись в Ленинград. С этого времени и до конца 90-х годов Игорь Ефимов никогда не сидел без работы. «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Звезда пленительного счастья», «Остров сокровищ», «Анна Каренина». Вот только некоторые фильмы, в которых он снялся. Голосом Ефимова говорят в некоторых картинах персонажи Василия Шукшина, Армена Джигарханяна, Борислава Брандукова, Анатолия Папанова.
Ευτυχώς η μητέρα του Игорь Ефимов ανάρρωσε με την πάροδο του χρόνου και το ζευγάρι μπόρεσε να μεταβεί στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπου έγιναν πρωταγωνιστές στο θέατρο της ομάδας Σοβιετικών Δυνάμεων. Όταν ήρθε η ώρα για τον γιο τους Κώστια να πάει στην πρώτη τάξη, οι Ефίμοφ επέστρεψαν στο Λένιγκραντ. Από τότε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Ίγκαρ Ефίμοφ δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά. Το χρονικό του βομβαρδιστικού που καταδύεται, το αστέρι της αγενευτικής ευτυχίας, το νησί των θησαυρών, η Άννα Καρένινα, αυτές είναι μόνο μερικές από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε. Τη φωνή του Ιφίμαφ μιλούν σε αρκετές ταινίες. Οι χαρακτήρες των Βασίλη Σούσκιν, Αρμέν Τσιγκαρκανιάν, Μπαρισλάβ Μπραντουκόφ και Ανατόλη Παπάνοφ.
Η Ραΐδα же, после возвращения из ГДР, решила завершить актерскую карьеру. Дело в том, что сын Костя хотел играть на пианино, был музыкально одарен, и родители решили отдать его в специальную школу при консерватории. Мать решила посвятить себя занятиям с сыном, и ее труды не пропали даром. Константин Ефимов стал известным композитором. Младший сын Ефимовых, Игорь, который родился в 1967 году, режиссер дубляжа на петербургской студии «Нева Фильм». «Мама реализовала в нас свой творческий потенциал», вспоминает Игорь Игоревич. «Она стала автором нашей семейной вселенной и эту вселенную оберегала».
Η Ραΐδα, από την άλλη πλευρά, αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα της ως ηθοποιός μετά την επιστροφή της από τη Γερμανία, γιατί ο γιος της Κώστια ήθελε να παίξει πιάνο. Ήταν μουσικά πρικισμένος και οι γονείς του αποφάσισαν να τον στείλουν στο οδείο. Η μητέρα αποφάσισε να αφοσιωθεί στο διάβασμα με τον γιο της και οι κόποι της δεν πήγαν χαμένοι. Ο Κωνσταντίνος Γεφίμαφ έγινε διάσημος συνθέτης. Ο νεότερος γιος των Γεφίμαφ, ο Ίγκαρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1967, έγινε σκηνοθέτης μεταγλώτησης στο στούντιο Νιέβα Φιλμ της Αγίας Πετρούπολης. Η μαμά έβαλε σε εμάς τις δημιουργικές της δυνατότητες, θυμάται ο Ίγκαρ Ίγκαρεβιτς. Έγινε ο συγγραφέας του οικογενειακού μας σύμπαντος και φύλαγε αυτό το σύμπαν.
Игорь и Ираида прожили душа в душу больше 40 лет, и этому нисколько не мешали затяжные командировки востребованного актера. У Ефимовых было заведено, каждый день они обязательно разговаривали по телефону. «На нас многие смотрели с недоумением», рассказывает Игорь Игоревич Ефимов, «ведь счета за телефонные разговоры оказывались очень большими. Но папа шел на такие расходы, потому что понимал, важно не терять связь с женой и детьми, быть в курсе их мыслей и желаний».
Ο Ίγκαρ και η Ραΐδα έζησαν σώμα με σώμα για πάνω από 40 χρόνια και αυτό δεν εμποδίστηκε καθόλου από τα παρατεταμένα επαγγελματικά ταξίδια του περιζήτη του ηθοποιού. Οι Γεφίμαβ είχαν μια παράδοση. Κάθε μέρα μιλούσαν απαραίτητα στο τηλέφωνο. «Εμάς μας κοιτούσαν πολύ με απορία», λέει ο Ίγκαρ Γεφίμαβ, «γιατί οι λογαριασμοί για τις τηλεφωνικές κλήσεις ήταν πολύ μεγάλοι. Αλλά ο μπαμπάς ήταν έτοιμος για αυτά τα έξοδα, γιατί συνειδητοποιούσε ότι ήταν σημαντικό να μην χάσει την επαφή με τη γυναίκα και τα παιδιά του, να κρατάει συνεχώς επαφή με τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους».
И эта связь не разорвалась до самого конца жизни актера. Когда в 2000 году Игорь Константинович умирал, у него была последняя стадия рака, а священник, друг семьи, отец Владислав Кумыш, совершал чинопоследование при разлучении души от тела, вокруг отца семейства собрались все домочадцы. Актер смотрел на них и непрестанно повторял, что очень их любит. И отошел к Господу с именами самых близких людей на устах.
Και αυτή η σύνδεση δεν έσπασε μέχρι το τέλος της ζωής του ηθοποιού. Όταν το 2000 ο Ίγκαρ Κωνσταντίνοβιτς πέθανε, είχε το τελευταίο στάδιο καρκίνου και ο ιερέας φίλος της οικογένειας, ο πατήρ Βλαντισλάβ Κουμής, πραγματοποίησε την ακολουθία στον χωρισμό της ψυχής από το σώμα και τότε γύρω από τον πατέρα της οικογένειας συγκεντρώθηκε όλη η οικογένεια. Ο ηθοποιός τους κοίταξε και επαναλάμβανε αδιάκοπα ότι τους αγαπούσε πολύ και πήγε στον Κύριο με τα ονόματα των πιο κοντινών ανθρώπων στα χείλη του.
«Жизнь мамы и папы», вспоминает Игорь Григорьевич Ефимов, «это удивительный пример жертвенной любви, которая выражалась в реальной душевной близости мужа и жены, родителей и детей. Они преподали нам такой урок, который мы никогда не забудем. Их любовь всегда с нами».
«Η ζωή της мамас και του папа», θυμάται ο Игорь Григорьевич Ефимов, «είναι ένα εκπληκτικό παράδειγμα θυσιαστικής αγάπης, η οποία εκφράστηκε με την πραγματική ψυχική εγκύτητα του συζύγου και της συζύγου, των γονέων και των παιδιών. Μας δίδαξαν ένα τέτοιο μάθημα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η αγάπη τους είναι πάντα μαζί μας».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Летом 1922 года чекисты в Петрограде получили из Москвы телеграмму с приказом привлечь к суду митрополита Вениамина Казанского. В тот же день владыка был арестован по ложному обвинению в препятствии изъятию церковных ценностей. В действительности петроградский архиерей разрешил приходам своей епархии жертвовать на нужды голодающих. Просил только не касаться святынь храмов. Всего по делу владыки Вениамина было привлечено 87 человек. На процессе митрополит вину не признал, а свое последнее слово преимущественно посвятил доказательствам невиновности других подсудимых. Святитель поддерживал осужденных как мог. Сам же и перед лицом смерти оставался таким, как всегда – сосредоточенным на молитве, спокойным, мирным. За несколько дней до расстрела священномученик Вениамин Казанский в письме духовным детям написал: «Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога».
Το καλοκαίρι του 1922 οι τσεκιστές στην Πετρούπολη έλαβαν τηλεγράφημα από την Μόσχα με εντολή να προσαχθεί σε δίκη ο Μητροπολίτης Βενιαμίν του Καζάν. Την ίδια μέρα ο Δεσπότης συνελήφθη με την ψευδή κατηγορία της παρεμπόδισης της κατάσχεσης εκκλησιαστικών τιμαλφών. Στην πραγματικότητα, ο Δεσπότης επέτρεψε στις ενορίες της Επισκοπής του να κάνουν δωρεές για τις ανάγκες των πεινασμένων. Ζήτησε μόνο να μην αγγίξουν τα ιερά των εκκλησιών. Συνολικά 87 άτομα προσήχθησαν για την υπόθεση του Δεσπότη Βενιαμίν. Στην δίκη, ο Μητροπολίτης δεν παραδέχθηκε την ενοχή του και ο τελευταίος λόγος του αφιερώθηκε κυρίως στην απόδειξη της αθωότητας των άλλων κατηγορουμένων. Ο ιεράρχης υποστήριξε τους καταδικαστέντες όσο μπορούσε. Ακόμη και μπροστά στον θάνατο, ο ίδιος παρέμεινε όπως ήταν πάντα. Συγκεντρωμένος στην προσευχή, ήρεμος και γαλήνιος, λίγες ημέρες πριν από την εκτέλεσή του, ο ιερομάρτυρας Βενιαμίν του Καζάν έγραψε σε επιστολή του προς τα πνευματικά του παιδιά: «Είναι δύσκολο να υποφέρουμε, αλλά όταν υποφέρουμε, η παρηγοριά του Θεού αφθονεί».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Бог не случайно посылает нам людей. Встреча с каждым из них может повлиять на нашу жизнь удивительным образом. Однажды осенью жительница Техаса впустила в свой дом переночевать местного бродягу. На улице было очень холодно и дождливо, и ей стало жаль замерзающего человека. Она жила с двумя внуками в большом доме, и у нее была свободная комната. В ней хозяйка и разместила мужчину.
Ο Θεός δεν μας στέλνει ανθρώπους τυχαία. Η συνάντηση με τον καθένα από αυτούς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας με έναν θαυμάσιο τρόπο. Μια φορά, το φθινόπωρο, μια γυναίκα από την πολιτεία Τέξας άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της για έναν περιπλανόμενο. Έκανε πολύ κρύο και έβρεχε. Αυτή ένιωσε συμπόνια σε αυτόν τον κρυωμένο άνθρωπο. Ζούσε μαζί με τα δύο εγγόνια της σε ένα μεγάλο σπίτι και είχε ένα ελεύθερο δωμάτιο, το οποίο πρόσφερε στον ζητιάνο.
Ночью бездомный проснулся от странного шума, который доносился с верхнего этажа дома, а потом почувствовал сильный запах гари. Он решил проверить, что случилось. Выйдя из комнаты, мужчина понял, в здании случился пожар. Огонь бушевал на чердаке и постепенно охватывал нижние помещения. Крыша дома начала рушиться. В это время бабушка и ее внуки спали. Мужчина поспешил им на помощь. Сначала он вывел хозяйку, а потом вернулся в полыхающий дом за детьми. Все остались живы и здоровы. Благодаря своевременной помощи незнакомца, бабушка с внуками были спасены.
Ο άστεγος ξύπνησε μέσα στη νύχτα από κάποιο παράξενο θόρυβο που ακουγόταν από το ισόγειο και μετά ένιωσε να μυρίζει καμένο. Πήγε να δει τι γίνεται. Έχοντας βγει από το δωμάτιό του, ο άντρας κατάλαβε πως το κτίριο είχε ξεσπάσει φωτιά που τώρα προχωρούσε από τη σοφίτα στο ισόγειο. Η στέγη άρχισε να καταστρέφεται. Η γιαγιά και τα εγγόνια της κοιμόταν. Ο άντρας έσπευσε να τους βοηθήσει. Πρώτα βοήθησε τη γιαγιά να βγει από το σπίτι και μετά επέστρεψε να σώσει τα παιδιά. Όλοι έμειναν ζωντανοί και υγιείς, χάρη στην έγκαιρη βοήθεια ενός αγνώστου. Η γιαγιά με τα εγγόνια της σώθηκαν.
Жительница Техаса и представить себе не могла, как обернется для нее встреча с бродягой. Она проявила к нему милосердие, и он отплатил ей тем же.
Αυτή η γυναίκα από το Τέξας δεν μπορούσε καν να φανταστεί τι θα της χαρίσει αυτή η συνάντηση με έναν άστεγο. Αυτή έδειξε το έλεος της απέναντί του και αυτός της το ξεπλήρωσε με το ίδιο νόμισμα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.